che Dio ci ha fatto per Cristo suo.
Caloi pothua i në heshtje dje fakti se gjatë takimit të Papës Francesku me 60.000 atletët e sportistët në sheshin e Shëmpjedrit, në një fest të madhe të sportit me rastin e 70 vjetorit të qendrës sportive italiane, atin e shenjte përshëndetin një shqiptar. Është fjala për basketbolistin Claudio Ndoja nga Shkodra, gladiatori siç e quajnë për karakterin e tij të vendosur. Por le ta dëgjojmë përshëndetjen e tij nga sheshi i Shëmpjedrit për Papën Francesku, të cilin e përqafoi më pas.
Mi chiamo Claudio Ndoja e sono albanese. Sono arrivato in Italia nel 98 con la mia famiglia.
Quhem Claudio Ndoja, jam shqiptar. Arrita në Itali në vitin 1998 sepse në vendin tim kishte luftë civile, prandaj edhe loja në oborrin e shtëpisë ishte rrezikshme për shkak të plumbave. Erdha këtu me familjen. Një ditë hyra në oratorin e lagjes Palazzolo Milanese dhe u njoha me Don Markon që më lejoi të luaj basketboll, megjithse akoma nuk kisha as letër njoftimin. Gjithni Don Marko më tha se kisha prirje për basketboll. Pikrisht atëherë shkova në Ndezio, vendi më i afërt. Prej aty arrita në kategorinë B e pastaj në kategorinë A. Sporti më ka ndihmuar të jem ky që jam sot. Nuk e din se jam kampion sport, por besoj se jam kampion jetë, fal mësimve të prindërve e të sportit.
Festa e djeshme e sportit mbushi me ngjyra e pasione sheshin e Shëmpjetrit dhe udhën e pajtimit. Papa Francesku tha se shkolla, sporti e puna janë tri rrugët që të rinjtë të rriten e të jetojnë me dinjitet.
I ftoi të pranishmit t'ia kushtoi një jetën diçkaje që ia vlen me të vërtetë që i qëndron kohës, duke pasur kujdes të mos bie në kurthin e drogës e të alkoolit. U foli sportistëve si kapiteni parandeshjes.
Da capitano vi sprono a non chiudervi in.
Si kapiten, ju nxis të mos mbylleni në mbrojtje, por të vini në sulm, ta luajmë së bashku këtë ndeshje, që është ajo e ungjillit. Kujdes, të luajnë të gjithë, jo vetëm më të mirët, por të gjithë, me meritat e kufizimet që ka secili, madje duke privilegjuar më të pafavorizuarit, siç bënte Jezusi.
Në fund, Papa kërkoi një lutje të veçantë për ta.
Vi chiedo di pregare per me, perché anche io.
Ju kërkoj të luteni për mua, sepse edhe unë duhet të bëj lojën time, që është edhe loja juaj, është loja e gjithkishës. Lutuni për mua që unë ta bëj këtë lojë deri ditën që Zoti do të më therrasë pranë vetes.